kaut kad pusaudžu gados es tā kā saslimoju ar filmām un filmu skatīšanos, un tas nevienā brīdī nemazinājās, drīzāk tā kā tāda bumba, kas vēlās, un tas palika aizvien vairāk un vairāk, un tā līdz tam nonāca.
Jaunais kino režisors Jānis Ābele stāsta, ka lai arī agri sapratis, ka kino ir viņa aicinājums, viņa pirmā izglītība tomēr ir filozofs. Studējot filozofiju, viņš šatad piestrādājas filmēšanas laukumā, līdz sapratis, ka vēlas apgūt kino izglītību profesionālā līmenī un iestājies kultūras akadēmijā.
Tie divi gadi ir tikai pārliecinājuši, ka tas laikam ir tas, ko gribu darīt, un cerams, ka arī būs iespēja dzīvē to darīt.
Marta Herca savukārt kino režiju izvēlējās studēt pēc tam, kad bija pabeigusi komunikāciju zinātnes studijas. Taču visiem jaunajiem kino režisoriem ir kādas citas izglītības priekšvēsture, līdz viņi nonākuši līdz kino. Savā ziņā tas atspoguļojas arī viņu diplomdarbu īsfilmās, kas ir tematiski un stilistiski ļoti dažādas. Martas Herces īsfilma Mans kaus plūst pāri malām vēsta par kādu vīrieti, kurš sava klusā un noslēgtā rakstura dēļ jūtas neiederīgs mūsdienu pasaulē. Viņš nolēma savu dzīvi veltīt dievam, taču plānus izjauca nelaimīga mīlestība, stāsta režisore Marta Herca.
Viņš ir pārāk lēns šai pasaulē. Filma vairāk ir par to, ka viņš tā arī nekur nevar atrast vietu, kur viņš iederētos. Mums šķiet, ka baznīca varētu būt viena vieta, kur visi atrod vietu. Tad, diemžēl, arī tur viņš to neatrod. Man ļoti interesanta tēma ir izslēgšana. Tas, kādā veidā cilvēki izslēdz tos, kas kaut kādā veidā neatbilst viņu priekšstatiem par labiem draugiem vai labiem kolēģiem vai labiem sadarbības partneriem.
Stāsts par jaunību, par spīti visam, tā savas īsfilmas augstāk par zemi ideju formulē Jānis Ābele. Viņa filmas centrā ir romantiski un bohēmiski jaunieši, kur ar pilnu krūti bauda dzīvi, neraugoties uz to, ka Rīgai nenovēršami tuvojas karš.
Ceturtdiena, 27. aprīlī, visā valstī tiks izmēģināta trauksmes sirēnu gatavība. Šoreiz iedzīvotājs sirēnu laikā lūgts arī ieslēgt plašsaziņas līdzekļus.
Jānis Ābele stāsta, ka impulsi filmai gūti no vecvecāku stāstiem, un tad, kad viņš filmai rakstīs scenāriju, nekādu reālu kara nojausmu vispār vēl nav bijis.
Tad, kad es sāku, nebija vēl nekāds maidans. Man vienkārši bija brīvs laiks un bija šis stāsts par trim jauniešiem, un es zināju, ka tur būs šis kara fons, bet nebija vēl nekādas agresijas Ukrainā. Ne no kā tādas neietekmējos, vienkārši jā, viņš tur bija un viņš tur sēdēja, un man šķita, ka tam tur ir jābūt kaut vai no vecāku un vecvecāku stāstiem. Nu, kaut kur atmiņās tas vīdē, šie tas stāsti, kad nekad nav bijušas tādas balles kā kara laikā. Man šķiet interesants tas faktors, ka pat ja ir nepatikšanas visapkārt, tomēr ir kaut kādas tās cilvēciskās lietas, kas notiek, neskatoties uz visu to.
Zināk, savā ziņā, ka jūs tā kā nejauši esat progresējis.
Jā, tā man saka draugi un citi, kad es tā kā piesaucu, es esmu vainīgs. Jā.
Līdzās Jāņa Ābeles un Martas Herces darbiem īsfilmu programmā ir arī Valērija Oļehno sociāla skarbā un temperamentīgā filma Papa, Jurijas Korobogatova melnā krimināla komēdijas Krūgriezes un Maderas Didrihsonas smalki sirreālistiskais darbs Regīna. Kultūras akadēmijas profesors Pēteris Krilovs īsfilmu programmu vērtē kā interesantu un intriģējošu, piebilstot, ka jauno kino režisoru tālākā karjera tagad jau būs atkarīga galvenokārt no ļoti mērtiecīga un neatlaidīga darba, lai viņi tiktu arī līdz pirmajai lielajai filmai. Taču šonadēļ ir iespēja noskatīties viņu diplomu darbus. Rītiem būs pirmizrāde kinoteātrī Splendid Palace, bet pēc tam seans būs skatāmi Rīgas kino muzejā un Kaņepes kultūras centrā. Baiba Kušče, Latvijas radio.